فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامجك أقون يوغال أو تضباد والبهاده هانو كلايات كدغيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وسدحي اللباتنك بشد الحجة سانتك كن أفر بقول سدحي أفرتنك يجري ذا قضبادو تضباد كان برنامجك أتكو دغيستان دونتان وحاكم ذا تاريخ انتا لاغي ليه نشي سيدا محابيس سويدار سيغا سود احمر يي مقاومة فلسطين يي مامول كي يهودا وربحن الرمها سيكو سابسن يي محابيس سويدار سيهور له اولا فلا يا اياد دقي سن دونتان ان شاء الله قد بدا اد مقلي دونتان وحا سيدو كلا كميدا حلقات كي تحنها اها اي برارجين تعافيمات كا intu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan biyeeri ka jirta qaar ka mid ah wadamada caalamka waa kuwa dalalka ugu badan ee ka jirta arintan taqaariir laga soo ururiyay qaar ka mid ah dhulalka looga cabsii qaba inay ka dhacaan oonka iyo abaaraha ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah qodobada sayad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada markare iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاج qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka shantii bishii May la soo dhaafay toddobaadyo ka hor inta aysan dhicin xukuumadiisa xilli uu fadhiyay isla markaana ka qayb galayay xaflad lagu xusayay askartii yahuudda looga dilay dagaalada ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee yahuudda Naftali Bennett la kulmay weerar ay soo qaadeen qaar ka mid ah qoysaska yahuudda ee dadkooda ku waayay howlgalka gumaysi ay ku joogaan dhulka muslimka ee Falastiin qoysaska ayaa soo xaadiray xaflada oo ka dhacaysay buurta Harzal oo ku taalla magaalada ku jirta gumaysiga Yahuudda ee Al-Qudus waxaana uu Bennett halkaasii ku martigeliyay dhaleeceyn iyo aflagaada kaga imaanaysay qoysaska isku diinka yihiin balse ku dhaliilsan qaab maamulka iyo inuusan si hufnaan ah ugu shaqaynin tilmaamihii markaasi lagu caayay waxaa ugu cansanaa inuu yahay mid aan qiimo lahayn dhagar qabaxa inuu wadan ah halka qaar kalena cod dheer ugu dhawaaqayeen waa inaad ka xishootaa naftaada iyo erayo kale afkii ayaa juuqda gabay kadib markii uu ku dheeraaday aamuska ayuu mar qura joojiyay sawaxankii isagoo ku qaylinaya qoysaska dhaawaca ah waa la sharfayaa wayna u fasaxan yihiin ayuu yiri inay dhawaaqaan yahuudda ma hilmaamaysa Hidaar Golden Aurun Shaul Abraham Mangisto Hisham Asayid iyo kuwa la midka ah ee naga maqan ayuu yiri xilli uu tilmaamayay maxaabiis ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada ee ku sugan marinka Qaza xarakada Hamas ayaa gacanta ku haysa askarta kale ee Shaul iyo Golden oo ay gacanta ku dhigtay 2014 iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin Mangista iyo Hisham Asayid waxaana labadaas ay sabab aan la ogeyn u joogeen magaalada Qaza kuwaasoo la xiray sanadihii 2014 iyo 2015 inta uu door biday aamuska ayuu isku dayay Naftali Bennett inuu mar kale carabka ku adkeeyo in ballanqaadkii uu horay u sameeyay uu wali diyaar u yahay maamulka yahuudda inuu wax waliba u huro qof waliba oo daacad u ah maleeshiyaadkooda balse waxa uu maray wadada hoggaamiyayaasha yahuudda kuwaasoo rumaysan in soo badbaadinta maxaabiista loo marayo heshiisyada aysan ahayn libin u soo hoyatay maamulkooda waxaana arrinkaasi uu cadowgooda ku dhiirigelinayaa inuu sii kordhiyo howlgallada qafaalashada ah si marka dambe ay u dhacday in la soo daayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo qaarkood loo haysto fulinta weerar hubaysan oo ka dhan ah dadka Yahuudda kadib markii uu soo shaacbaxay fashilkan. Xamaas ayaa xilligaasi soo bandhigtay markii ugu horreysay muuqaal ka mid ka mida maxaabiista yuhuudda ah ay gacanta ku hayso, waxaana uu muuqday in falkaasi ay u gacan haatinaysay fulinta heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo ay suuragal tahay inuu dhaco, iyadoona hadafka ugu weyn uu ahaa in ehelada maxaabiistaas ay xukuumadda Bennett ku cadaadiyaan jihadaas. Isweydaarsiga maxaabiista waa dagaal aan hub loo adeegsan. 23-ka bisha Noveembar ee sanad kasta, dadka Falastiiniyiinta ah waxa ay ku noolaadaan xasuusta howlgalkii ugu weynaa ee la isku dhaafsada maxaabiista, kaasoo dhacay 1983-dii, waxaana lagu sii daayay 4,600 oo maxaabiist Falastiiniyiin ah, kuwaasoo lagu bedeshay 6 askari oo ka tirsan Yuhuudda. maalintii u dambeysay ee gabagabada heshiiska oo ay wadahadalkiisa hogaaminaysay xarakada Fatax ayaa waxaa dekedda Daraabulis ee waqooyiga Lubnaan ka dhacay mashhad lagu maamuusayay isdhaafsashada, waxaana goobta lasoo gaarsiiyey maxaabiista Yuhuudda, kuwaasoo lagu qaaday markab uu Faransiisku leeyahay, kaasoo ku sugnaa meel 8 kilomitir u dirta xeebaha Taraabulis, waxaana sidoo kale koonfurta Lubnaan loo soo daabulay 3,600 oo ka mida maxaabiistii ay gacanta ku hayeen Yuhuudda, halka ugu yaraan 1,420 kalena ay dalbadeen in loo gudbiyo dhanka waddanka Aljeeriya. Muddada 19 sano ah ee gumaysiga ku haysato dhulka muslimka ee Falastiin, waxa ay Yuhuuddu xabsiga dhigtay 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo qaarkood in ka badan hal mar lagu celiyey xabsiga. Haba ugu badnaadaan ee kooxaha wax iska caabinta, ma jirto buqaca ama taaka juqraafiyadeed oo ka tirsan dhulka ay xoogga ku haysata Yuhuudda, ilaa waxa ay ka samaysteen saldhigyo iyo xabsiyo lagu guro dadku mannaanaho isugu jira muwaadiniinta asalka ah iyo kuwa ajaanibta ah ee jinsiyadaha kala duwan leh. Inkastoo howlgallada muqaawamada Falastiiniyiinta iyo kooxaha carbeed ay xaqiijiyeen soo qabashada 19 Yuhuud ah, haddana baarayaal ayaa sheegaya in 37 heshiisyada isdhaafsiga maxaabiista uu dhexmaray maamulka Yuhuudda iyo muqaawamada tan iyo sannadkii 1949-kii, kuwaasoo badankood lagu soo badbaadiyey kooxo ka tirsan muqaawamada. Heshiisyadii ugu horreeyey ayaa la tilmaamayaa inay dhex mareen ururka Fatax iyo maamulka gumaystaha xilligaasoo ay ku beegneed 1968-dii, kadib markii xarakadaasi ay afduubatay diyaarad ay leedahay Yuhuudda, waxaana bayloodyadeeda lagu qasbay inay u jihaystaan dhanka waddanka Aljeeriya iyadoo ay diyaaradda la socdeen rakaab kor u dhaafaya 100 ruux oo ku sii jeeday magaalada Talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen Yuhuudda. Sanadihii xigay waxa isa soo tarayay heshiisa maxaabiis isweydaarsi ah, balse kala xajmi weyn ilaa laga soo gaaro sanadkii 2011-ka, xilligaasoo uu dhacay heshiis weyn oo u dhexeeyey xarakada Xamaas iyo Yuhuudda, waxaana loogu magac daray heshiiskii Shaaliid oo lagu soo daayay maxaabiis Falastiiniyiin ah oo cadadkoodu ahaa 1,027 qof oo lagu bedeshay 3 xalifle ka tirsanaa ciidamada gaadiidka gaashaaman ee Yuhuudda. Weli kama zuulin xasuusta dad malaayiin ah muuqaalada basaska lagu qaado maxaabiista Yuhuudda oo ay ka buuxaan 100,000 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo loo qaadayo deegaanada Daanta Galbeed iyo dalka Masar, iyadoo dhanka kale maxbuuska Sahyuuniga ah ay muqaawamada afduubteen 2006-dii oo magaciisu ahaa Galcad Shaaliid, isana loo qaaday dhanka saldhig milatari oo ay leedahay Yuhuudda, halkaasoo uu uga sii gudbay saldhig ciidamada cirka oo uu leeyahay kayaanka Sahyuuniga ah. Ninkan ayaa la sheegay muddadii uu xirnaa oo 5 sano ahayd in magaalada Qasa ay dadka ku dhaqan la kulmayeen go'doomin adag oo dhanka dhaqaalaha ah iyo colaad milatari oo soo noqotay, danta laga leeyahayna ay ahayd siideynta maxbuuskaas, waxaana saraakiisha gumaystaha ay dadaal kasta ku bixiyeen sidii ay u soo ceshan lahaayeen maxbuuskan, balse ma helin meel ay kaga cararaan dullinimada ahayd inay codsadaan siideyntiisa ayna ogolaadaan heshiis weyn kadib markii in muddo sannada ahay ku guuldareysteen soo furashada maxbuuskaas kaga xirnaa meel dhowr kilomitir u jirta saldhigyadooda. Bishii Oktoobar ee 2011-da, ra'iisul wasaarihii hore ee Yuhuudda Benyamin Netanyahu ayaa fadhiyay goobjoog ka ahaayeen wasiirada xukuumaddiisa, waxa uu ku horsheegay in heshiisyada maxaabiis isweydaarsiga la saxiixay sababtoo ah fursaddaasi waxa ay albaabka ka soo xiraysaa, ayuu yiri wejiga Talaabiib. waxa uu xilligaasi soo hadal qaaday doorashooyinkii Masar oo socday 2002-da oo la filayay inay xukunka qabtaan kooxaha Ikhwaanul Muslimiinka sidaba dhacday, taasoo uu sheegay inay soo dhowdahay, waxaana la sheegay in fikirkaasi ay ku kaliftay arrimo ay ka mid yihiin xiisadihii laba geesoodka ahaa ee ka jiray Saynaa, iyadoo il gaar ah loo lahaanaya amni darada ka jirtay gobolkaas, iyo weerarkii mudaaharaadayaasha masaarida ah ay ku qaadeen safaaradda Yuhuudda ee Qaahira. xaaladaha siyaasadeed ee maamulka hadda hoggaamiya yuhuudda ayaa la sheegay inay mugdi gelinayaan arrimaha ku saabsan maxaabiista afarta ah ee ay gacanta ku hayso xarakada xamaas, laakiin sida muuqata xarakadan ayaa ah mid liijaanka u qaban doonta heshiisyada iyo sugidda isdhaafsiga maxaabiista, iyadoo ka faa'iidaysanaysa duruufaha siyaasadeed ee ka jira gudaha maamulka yuhuudda. Kadib markii la sameeyey isku dayo loo marayo heshiis isweydaarsi dhab ah balse aan lagu guulaysan tan iyo markii la afdurtay askarta yuhuudda ee afarta ah, doorka iyo tallaabadii u dambeysay waxa ay timid kadib markii muqaawamada ay baahisay muuqaal kooban oo lagu arkayo Hishaam As-Sayid oo ka mid a maxaabiista isla markaana qaadanaya oksijiin, waana markii ugu horreysay oo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xanuunsanaya xabsiyada yuhuudda cadadkoodana gaaraya 500 ay dartood muqaawamada u faafiso muuqaal lagu cadaadinayo dadka yuhuudda ah. Isla waqtigaasi waxay muqaawamadu doonaysay inay talaabiib u dirto baaq muujinaya in la gaaray waqtigii heshiiska oo ay Xamaas uga dan leedahay inay ku darto magacyada dad muhiim ah oo lagu riday xukunna adadag islamarkaana xabsiyada yuhuudda ku qaatay muddo ka badan 40 sano. Isku soo wada duuba sannadihii lasoo dhaafay warbaahinta ayaa hadal haysay wadahadallo sir ah oo darafyadan dhex maraya kuwaasoo ay garwadeen ka tahay xukuumadda Masar, waxaana la sheegayaa in inta badan malafaadka la isla gartay keliyana la isku mari la'yahay waqtiga, makaanka iyo umuuro yaryar oo xagga logistikada ah sida dalabka Xamaas ee ah in go'doominta laga qaado magaalada Qaza, kuwaasoo hadda la tilmaamayo in isku soo dhawaasho laga gaaray maadaama hoggaanka yuhuudda uu shacbiyad ku doonayo tallaabadan. Xilli dhanka kale muqaawamada ay u tahay guul u soo hoyatay taasoo ay maxaabiis kooban ku bedelanayaan kumanaan qof oo muslimiin ah oo ku jira xabsiyada gumaysiga. Wahagaag, markaana waxaad ku soo dhawaataan xalaqaadkii taxanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka, waxaana soo jeedinaya Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, alxamdu lilaah xamdan kathiiran tayiiban mubaarakan fiih kamaa yuxibu rabbuna wayardaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalam ama bacda, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. Cashirkan waxaan kaga hadli doonaa cudur si gaar ugu dhaca haweenka, gaar ahaan xilliga uurka ay qaadaan ee loo yaqaano eclampsiyada. Hooyada uurka leh, uurkeedu wuxuu maraa 3 qaybood ama waxaa loo kala qaybiyaa 3 qaybood. Marxaladda koowaad first trimester waxay u yaqaanaan. Marxaladda koowaad waa marka uurka qaado haweentu ilaa 3 bilood ee ugu horreysa. Marxaladaas waxaa la yidhaahdaa marxaladda koowaad ee uurka, waa markay gabadha uurka qaado ilaa 3 bilood ee ugu horreyso. Marxaladda labaad ama second trimesterka waa ka bilaaw bisha 3aad ilaa bisha 6aad, waa marxaladii labaad. Marxaladda 3aadna waa ka bilaaw bisha 6aad ilaa ay ka dhasho. 3aadaas marxaladood ay hooyada uurka leh martaa. Marxaladaas marka hooyada ku jirto, marka waxaa soo food saaro caqabooyin badan, waxaana ka mid a waxyaabaha haweenka ku soo darsa ee hore aysan u qabi jirin dhiigyarida ama anemiada waxa la yiraahdo, maadaama nafaqadii jirka haweenta lala qaybsanayo ee uurkii uu yimid halkaa laga qaadana dhiig badan. Laakiin waxa aan ka hadli doonaa ku soo darsa ugu badan waxa weeye waxa loo yaqaano eclampsiyada loo yaqaano, waxaana keena dhiigkarka xilligaas marka la gaaro gabadha uurka qaado, gaar ahaan gabdhaha ugubka ah ee aan hore u dhalin, waxaa ku soo booda dhiigkar dhiigga kaca. Dhiigkarka hooyada marka laga hadlayo waxaa loo kala qaybiyaa dhowr noocood. Dhiigkar hooyada qabtay uurka ka hor, uurka intiisa qaadan ka hor, waa hooyo dhiigkar qabtay chronic hypertension ay yiraahdaan, waa dhiigkar ay hore u qabtay hooyadan uurka ka hor. Waxaa ku xiga dhiigkar ku dhaca hooyada 5 bilood ee ugu horreysa iyo wixii ka dambeeya. waxaan loo yaqaanaa dhiikarka xilliga uurka uurka bis ayuu dhiikarka ku egyahay uurka markuu soo baa cunuga markuu soo baxo gabadha dhasho inta badan waa iska baaba'a cudurkan kalamsiyada ah waxaa ka horeeya waxa la yiraahdo bri kalamsiya ee kalamsiyada wax ka horeeya jiro bri waa before ka hor qallalka intuu si imaanin kalamsiyada waa qallalka gabadha waa aragteen afka burinayo way jaraynaysaa gowsahii cunaysaa carabkii cunaysaa intaysan taas dhicin waxaa ka horeeya marka bri kalamsiya wax la yiraahdo waxayna bilaabataa shanta usbuuc ee uurka ugu horeysa ama bisha shanaad sidoo kale bri kalamsiyada hooyada waa lagu arki karaa mararka qaarkood marka ay dhasho kadib haddii marka bri kalamsiyada laga hortago ekalamsiya ma dhacayso marka haddii ekalamsiyada ka hor gabadha la daaweeyo dhiiggeeda la dejiyo lala socdo ma imaanayo qallalkan iyo ekalamsiyada ma imaanayso halisna waa laga badbaadayaa marka hore hooyada waxaa lagu arkayaa dhiigga oo kacsan bri kalamsiyada markaan ka hadlayno hooyada ama gabadha uurka le waxaa kacaya dhiiggeeda madax xanuun ayay dareemaysaa zaa'ida madax xanuunka inta badan gabdhaha marka lagu arko uurka le waxaan ku talinaynaa inta badan malaari iyo tifoid waxbaa laysla aadaadaa waa khalad gabar kasta oo uur leh marka madax xanuun aad ku aragtid waxa ugu horeysa inaad cabirtaa bresherkeeda ama dhiiggeeda inaad cabirtaa tayib sidoo kaleeto kaadida waxaa soo raacaya kaadida marka la baaro shaybaarka la geeyo brotein ayaa soo raacaya oo la socdo lagu arkayaa kaadida calaamadaha kaloo brekamsi lagu arko waxaa ka mida gabadha waa barareysaa barar baa imaanayo lugahay ka barareysaa wejiga barar baa ka muuqanayo laakiin qalal lama socdo intaa hore waa bri kalamsiya wax qalal lama socdaan tayib xaaladaas qalal la-aanta ayaa loo yaqaanaa bri kalamsiyada mar haddii qalal yimaadana waa ekalamsiya waana khatar cudurkan ekalamsiyada ah markuu gabadha ku dhaco ee qalalka uu qabto ee carabka cunto oo goosaha isku qabato oo kooma ay gasho inta badan wuxuu dhaawacaa beerka ayuu dhaawacaa kilyaha ayuu dhaawacaa dhiikarkaas marka xilligaas hooyada uurka leedahay shanta bil kasoo bilaabatay uu ku dhaca waa dhiikar aan dhaahnay saan sheegnaba waa baaba'aya marka uurka haweenta ay dejiso inta badan hooyooyinka ugubka ah ayaa u badan sidoo kale ekalamsiyada waxaa u badan oo halis ugu jira hooyooyinka sokorta qaba way u nugul yihiin sidoo kale dadka daraasaadka hadda ugu dambeysa ay sheegeen gaalada waxay yidhahdaan dadka madowga ah way kaga badan yihiin ekalamsiyada dadka cadaanka ah waa kaga badan yihiin dhiikarka marka hooyada uurka le ku dhaca waxaa loo kala qaybiyaa dhiigga marka la cabiro saddex qaybood dhiikarka fudud ama mild hypertension waxay yidhaahdaan waxaa lagu qiyaasaa waa marka dhiikarka hoose dhiigga hoose u yahay 90 ilaa 99 markuu yahay waxaa la yidhaahdaa dhiikarka fudud baa la yidhaahdaa korna uu yahay 140 ilaa 149 dhiikarka labaad waa moderate hypertension waxay yidhaahdaan ama dhiikarka dhexe kaa hore iyo kan dambe waa la daaweyn karaa dhiikarka dhexe ama moderate hypertensionkan waxaa lagu cabiraa hoos markuu tago 100 ilaa 109 korna uu tago 150 ilaa 159 midka xaaladda daran ama severe hypertension ay yidhaahdaan oo khatarta ah oo ekalamsiyada keena waa marka hooyada uurka leh dhiiggeeda uu gaaro hoos 110 wixii ka koreeya iyo 106 wixii ka sarreeya heerkaas markay gaarto waa heerka khatarta ah ee ekalamsiyada rasmiga ay imaanayso. إن شاء الله تعالى عشر كإنتان كوه كينينا إن شاء الله ديبان كسيوة دي دونا مركلاتو عشر كوانوسو سعودونا لك حال كانوا كو استاقينا إن شاء الله تعالى هلالا سعود
أواظب هو خذ بالجد فيه فإن أعطاكاه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهجاج بيري أيا كجر تقار كمذا ودمذا عالم كا وربحنكو آدن وحاسو جيدين يا هاشم عبد الناصر
وربحن الله صوصاري مدوين كي أدن بيي هيا كدقيا إن مالن أم بشر كاو قابل دونا إن أوسن هلين بيكو فلان نلو شيسا كدمنا أي أدكاتو إن لحلو أيغا أو كسوغان أي إنجي بيهان بلوايو هدي أي حرنتو إشا نلو شانا وحاسي بوحدة أبابا أي جريتان كبغلال كبليان هيكو نول عالم كا لولكا وكوكبكا كليا أي كوحدي سأغدوان إنو يهي ملغا هلو بيه معان كواس وكادلان أي سدحيقيسا هي قنتا عرديسا مسدركاس أيونا أبد كسون أولا حدون كأو إدل مدادة أو جرو دقنينهان أي أحكو كسابسان هن بيه كجرا أوغادا لولكا جيبي أهان بلاوايو كدي بارتان أي سمايان كو حكو تقصوصي أرماه بيه وحانا أي تلماميان إنو جرو نقصي وين أو كو يمد كميادي سعاديق أح أيغو سادا لنيا إن سببا كو آدن أرماهاز أي بنانك أصو بحضو قربات كدالان أي سدريقوين كقلدان هي لوغا فإدستو دقاله بيها أي دولغو سماين أي مشاريع مالغشيه أو غوردن بأي كدشان أبا روكا دعقار كميدا عالمك أي نقل غلقلين كو سماين دادك أي إله مهيمك أح أي نلوش أساسيق أح warbixintan ayaad kaga bogan doontaan qayb ka mid ah documentary laga diyaariyay qaar ka mid ah webiyada iyo dhulalka biyaha leh ee ku yaala Mareykanka iyo qaybo kale oo dhaca qaaradaha ugu muhiimsan ee caalamka kuwaas oo shakhsiyaad baaritaan ku sameeyay arrimaha biyaha ay ka soo gudbiyeen waxyaabo laga yaabo inay ku dhici karaan nolosha dad badan oo ku dhaqan mandiqadaha sababo ku aadan biyaha oo sii guraya wariyasha diyaariyay warbixintan ayaa waxay safar ku tageen gobolka Florida ee Mareykanka ayadoo uu la socdo nin ku takhasusay biyaha dhulka hoostiisa waxayna ka codsadeen inuu xog muhiim ah iyo warbixin ka siiyo isbeddelka ku yimid ee uu arkay muddo 20 sano ah oo uu sameeyay tajruba uu ku dhisay qibradiisa ugu horeyn waxa uu sheegayaa in macluumaadka biyaha dhulka hoostiisa ee Florida oo loo aqoonsan yahay mid kamid ah manaabiicda ugu biyaha macaan caalamka muddo dheerna ku soo qulqulay ilaah ugu wanaagsan ee laga cabo ayna ka waraabsadaan dadka degan mandiqada ku hareereysan waxaana dhulkaas ka dhashay kumanaan buxeerado iyo wabiyo tobanaan ah ninka quusa ayaa tilmaamaya in uu soo arkay godadka iyo sadxiyada dhulka ka hooseeya in isbeddelka ka jira ay qayb ka yihiin biyaha oo aan nadiif ahayn waxa ka halista badanna oo yahay inay si weyn isku soo dhimayaan tusaalaha muuqda ayuu ka dhigay in dhirta ku taala dhulkaas korkiisa ay noqdeen kuwa qalala midabadooduna uu doorsoomay ninkani kama sheekeynin asbaabaha gaasirka ku keenay biyaha dhulka ka hooseeya ee godadka Florida inkastoo uusan maamul u lahayn haddana waxa uu xaqiijiyay in biyo la'aantu tahay wax dhici doona weliba qaab aysan jecleysan doonin waxa uu u jeheysanayaa dhanka gobolka California oo loo garan og yahay waaxda dabaasha ee guryaha inta ay wadada ku jiraan waxa uu ninkan oo magaciisu yahay Guy Family Jetty oo ku sheegay in tirada barkadaha dabaasha ee gobolkaasi ay gaarayso 250 kun oo sanad kasta biyaha macaanka ah ka qaata qayb aan sidaas u fara badnayn inkastoo dadka California ay ku nool yihiin inta u dhaxaysa bad iyo dhul saxara ah haddana suurtagalnimada ah in ay la kulanto mowjadaha abaarta ah ayaa ah mid taagan iyadoo sidoo kale sabab u noqon kara naqsi weyn oo dhanka biyaha cabitaanka ah oo qabsada deegaanada dariska la ah si hadalkiisa loo rumaysto wuxuu ninkan xusay xaqiiqada ah in gobolkan uu soo maray abaaro xoogan intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa 2014 taasoo aysan mid la mid ah uga dhicin muddo qarniyo ah si loo xadido nisbada boqolleyda ah ee hoos u dhaca ku yimid biyaha ku jira dhulka hoostiisa ee gobollada Mareykanka iyo xitaa caalamka waxa uu dokumentigan dib u eegis ku sameynayaa macluumaad uu bixiyay mashruuca Greece ee isticmaala dayax gacmeed ka taabacsan wakaaladda NASA ee hawada satelliitka uga howlgasha si ay u ogaato meelaha ugu qalalan caalamka sawirro la soo qaaday ayaa muujinaya dhul ballaaran oo ka mid ah caalamka ayna ka sii dhammaanayaan biyihii hoos marayay gaar ahaan jasiiradda carabta iyo qaaradda Afrika waxaana ay arrimahaasi hal isku yihiin nolosha malaayiin qof oo ku tiirsan biyahaasi kaydadkii biyaha oo sii idlaanaya ayuu qabiirkan u sababaynayaa in loo isticmaalo hujeedooyin aan ahayn kuwa waara sida ganacsiga, gaar ahaan mashaariic lagu xanaaneeyo xoolaha, iyadoo dhanka kale uu sarakac ku yimid cadadda noolaha iyo bini'aadamka, kuwaas oo kordhinaya baahida biyaha iyo xaaladda hadda taagan. Sida uu sheegay, gobolka Kansas ee dalka Maraykanka waxaa ku badan dadka dhaqda xoolaha, waxaana mid ka mid a xoolaleyda oo lagu booqday beertiisa uu sheegay in madaqada uu ku nool yahay oo ka tirsan gobolka Kansas ay ku sugan yihiin kuwo isaga la mid ah oo ay u oodan yihiin beero, isla markaana leeyihiin kumanaan lo ah. Waxa uu sheegay inuu isagu haysto 1,500 oo lo ah oo uu ku xanaanayo beertiisa, isagoo intaasi raaciyey inuu isagu haysto tirada ugu yar ayna jiraan kuwo isaga ka sarreeya oo haysta 2 laab ama 4 jibaar xoolaha uu dhaqanayo. Gobollo badan ayaa jira oo ka tirsan waddanka oo laga soo calaamadeeyey xaaladda biyoyarida, haddana liiska hore uga jira in dariiqooyinka oo ninkan khabiirka ku ah biyaha ka digayo in looga faa'iidaysto. Isla gobolka Kansas waxaa dadka ku dhaqan sannada ka hor ay ahaayeen kuwa biyaha roobka iyo webiyada uga faa'iidaysta waraabsashada dhulalka, balse waxaa ilaa maanta ay biyaha ka baaranayaan gunta dhulka, heer uu qarka u saaran yahay in la waayo. Ruuxa ka sheekeynaya arrimahan ayaa halkan ku hakaday si uu u xaqiijiyo in qaabka biyaha looga faa'iidaysto ee dhibaatada keenaya aysan ahayn in loo isticmaalo cabitaanka, balse ay tahay in lagu bixiyo intaajka iyo in wax soo saar laga dhaliyo. Tusaale ahaan, beerashada oo loo isticmaalo tiknoolajiyada hadda jirta ee waraabka iyo warshadaha farsamada, 2 sannadood ee lasoo dhaafay waxaa caalamka ka jiray abaaro iyo biyari baahsan, arrinkaas oo sababay inay qaaliyowdo cuntada ay quutaan inta badan dadka ku nool caalamka. Masiibooyinkan ayaa waxay saameeyeen 400 milyan oo ruux, waxaana weli la dareemayaa hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarka beeraha. Dalal aan looga baran abaaraha ayaa iclaamiyey xaalado degdeg ah kadib markii ay dadkooda halis u galeen macluul ka dhalatay abaaraha. Dowladda Talyaaniga ayaa 2 usbuuc ka hor sheegtay in xaalad abaar daran ah ay ka jirto 5 gobol kadib markii ay baaqdeen roobabka, isla markaana uu guriyey webigii ugu weynaa waddanka. Dhibaatadan oo ka dhalatay musiibooyinka uu bini'aadamku gacmihiisa ku samaystay ayay gaaladu ku sheegeen wax ka dhashay waxa ay ugu yeereen isbeddelka cimilada, balse xaqiiqda ayaa ah dunuubta uu basharku gelayo.
ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خذ بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
ودهنا انت سيان كسو افميرينا برنامج كاقوني وقال تاني انت كل مينو برنامج كان مدلم اذا وحان اذن كدافينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست